halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban iyo efmyada iyo weliba boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaada 19ka bisha diseembar sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa soo dedejiyey dagaalkan ay xuutiyiintu ku qaadeen maraakiibtii jidka maraysay. badda casr oo dhan bay waxay ka dhigeen goob dagaal oo marna daroon iyo gantaallo iyo ay ku tuurayaan oo dhibaato u geysteen. awal waxay ahayd laba markab iyo dhowr markab baa ka joogay meesha oo Maraykanka, laakiin hadda waxay sameeyeen inay dhisaan dal ay ku jirto Canada iyo Bahrain.
warbixin iyo falanqayn ku saabsan isbahaysi uu Maraykanku sameeyey si uu uga hortago amni darrada badda cas iyo baabul mandab ayaad maqli doontaan. qodobada kale idinhayna waxaa ka mid ah Kanada oo dadka dhaqaalahoodu hooseeya siinaysa daryeel caafimaadka ilkaha ah ardayda iyo Shiinaha ee waxbarashada u iman jirta Maraykanka oo hoos u dhac uu ku yimid, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxa CIA eeda Maraykanka ayaa u duulay Yurub si uu wada hadallo ula yeesho mas-uuliyiinta Israa'iil iyo Qatar isniintii shalay, isagoo ka dhawaajiyey suuragalnimada heshiis xabajoojin cusub iyo sii deynta lahaystayaasha Gaza, iyadoo xogeyaha difaaca ee Maraykanka ah oo la hadlay hogaamiyaasha militariga Israa'iilna uu sheegay inuu kala hadlay sidii dib loogu hakin lahaa howlgallada waaweyn ee dagaalka ka dhanka ah Xamaas. weli ma jiraan wax calaamada oo muujinaya in isbeddel uu ku iman karo dagaalka kadib in ka badan 2 bilood oo duqeymo iyo dagaal khasaare geysta ay socdaan. dagaallo ba'an ayaa ka dhacaya waqooyiga Gaza. dadka deegaanka waxay sheegeen in shaqaalaha gurmadka ay baadi goob ugu jiraan dadka dhintay iyo kuwa nool ee ku hoos jira dhismayaal ay la simeen dhulka duqeymaha Israa'iil. cadaadiska ayaa sii kordhaya, gaar ahaan kan ka imanaya wadamada Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalka, qaar ka mid a xulufada ugu dhoweyd ee Israa'iil oo ku biira baaqyada caalamiga ah ee xabajoojin dhammaadka isbuuca. dibadbaxayaasha Israa'iil ayaa dalbanaya in dowladda ay dib u bilowdo wadahadallada ay kula jirta Xamaas si loo sii daayo lahaystayaal badan kadib markii 3 ka mid a lahaystayaasha Xamaas ay haysteen si qaldan ay u dileen ciidamada Israa'iil iyagoo lulaya calan cad. saraakiisha Maraykanka ayaa marar badan walaac ka muujiyey dhimashada tirada badan ee dadka rayidka ee Gaza, laakiin kadib wadahadalkii uu la yeeshay saraakiisha Israa'iil isniintii, xogeyaha difaaca Maraykanka Lord Austin waxa uu yiri, kani waa howlgal Israa'iil ay leedahay, aniga halkan uma joogo inaan Israa'iil u yeeriyo waqtiga iyo shuruudaha xabajoojinta. Maraykanka ayaa codka diidmada qayaxan u adeegsaday qaraar ay qaramada midoobay ugu baaqaysay xabajoojin. ugu yaraan 111 qof ayaa ku dhintay dhulgariir cabirkiisu uu dhan yahay 6.2 magnitude cabirka dhulgariirada oo ku dhuftay gobolka Buuraleyda ah ee ku yaala waqooyi galbeed Shiinaha, sida ay sheegtay warbaahinta waddankaasi saako talaada ah. wakaaladda wararka ee Shinchua ayaa sheegtay in 100 qof ay ku dhinteen gobolka Ganzu, 11 kalena ay ku dhinteen gobolka ay deriska yihiin ee Khinjai. dhulgariirkaasi oo dhacay wax yar ka hor saqdii dhexe habeenimadii isniintii, in ka badan 200 oo qof ayaa ku dhaawacmay dhulgariirkan, ayay tiri Shinshua. 96 waxa ay deganaayeen Jinshua, halka 104 qofna ay ku sugnaayeen gobolka kale deriska laaya Khinshaa. dhulgariirkan ayaa ka dhacay gobolka Ganzu, waxaana qiyaastii 5 kiilomitir uu u jiraa soohdinta gobolkaasi uu la wadaago gobolka kale ee Khinjaa. hay-adda sahanka dhulka ee Maraykanka ayaa cabirka dhulgariirka waxa ay ku sheegtay 5.9. telefishinka qaranka Shiinaha ee CCTV ayaa ku waramaya inuu jiro burbur soo gaaray xargaha biyaha, waa tubooyinka biyaha iyo xargaha korontada, sidoo kalena waxay waxyeelo soo gaartay gaadiidka iyo kaabayaasha isgaarsiinta. dhulgariirka ayaa laga dareemay magaalada Lanzhou ee xarunta gobolka Jiangsu oo qiyaastii kun 450 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan caasimadda Beijing. Ardayda jaamacadda ku taalla Lanzhou ayaa si degdeg ah uga soo baxay qolalkii ay ku jireen, sida lagu sheegay baraha bulshada oo la soo geliyay muuqaallo muujinaya dhallinyaradan oo bannaanka taagan. Teendooyin, sariiro isku laabma iyo koofiyado ayaa loo diray aaga masiibadani ay ka dhacday, ayuu sheegay telefishinka. Waxaana laga soo xigtay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping inuu ku baaqayo dadaal gurmad oo iyo baadidoon isugu jira si loo yareeyo khasaaraha. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbadiisii habeenkii Isniinta ku sheegay in cunaqabateynta cusub ee midooda Yurub ay si dhab ah u dhimi doonto aasaaska dhaqaale ee Ruushka ee dagaalka ka dhankaha dalkiisa. Waan sii wadi doonaa, buu yiri, inaan la shaqeyno saaxiibadeenna si aanu u hubino in cunaqabateynta ay soo rogtay Yurub ay u shaqeyso si caalami ah. Xirmadan cunaqabateynta oo ka kooban 12 ee uu ansixiyey golaha midooda Yurub Isniintii waxaa ka mid a mamnuucista soo dejinta iyo dhoofinta dheemanka asal ahaan ka soo jeeda Ruushka. Tallaabadan ayaa waxaa soo raaca tallaabooyin kale oo lagu hor istaagayo wadiiqooyinka iyo daldaloolada kale ee Ruushka uu isticmaali karo si uu gabaad markaasi ugu helo cunaqabateyntan lagu soo rogay. Soo saaraha dheemanka Ruushka Alrosa ayaa diiday inay ka hadasho xirmadan cunaqabateynta ee midooda Yurub, waxaana cunaqabateyntan sidoo kale ay adkeynaysaa sharciyada u hoggaansanaanta kuwa iibinaya saliidda Ruushka iyada oo loo marayo habka qiimaha wadamada G7. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Mareykanka ayaa aroornimadii hore ee talaadada maanta ah waxay shaacisay in ciidamo ka socda dhowr wadan oo uu Mareykanku ku jiro ay hadda kadib waardiye ka qaban doonaan marinbiyoodka Baabalmandab ee badda Cas, halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ay xuutiyiinta Yemen ku weerareen qaar ka mid a maraakiibta caalamiga ah. Warbixin ay wakaaladda wararka ee AP iyo weliba Reuters ay qoreen waa tan. War qoraala uu Saaka waabirigii ka soo saaray dalka Baxrayn oo uu booqasho ku joogo ayuu xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin waxa uu ku sheegay in gaashaanbuurtan cusub ay difaaci doonaan maraakiibta isaga kala goosha badda Cas, kuwaasi oo weeraro isugu jira diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn iyo madaafiicda balistiga ah kala kulmay ciidanka xuutiyiinta ee Yemen. Isbahaysigan cusub ayaa ka kooban Mareykanka, Britain, Baxrayn, Canada, France, Italy, Netherland, Norway, Seychelles iyo Spain, sida uu sheegay Austin. Ciidamada ka socda dowladahan ayaa waxa ay howlgallo qaarkood roondo ah ka samayn doonaan badda Cas iyo gacanka cadmeed, halka dowladaha qaarna ay qaabilsanaan doonaan taageerada dhanka muqaabaraadka. Halista weerarada xuutiyiinta ayaa ku kalifay shirkadaha maraakiibta qaar in ay ku amraan maraakiibtooda in aysan ku safrin marinbiyoodka Baabalmandab ee u dhexeeya Yemen iyo Jabuuti iyo Soomaaliya ilaa laga xaqiijinayo amniga aagaasi. Qoraalkan ayuu xogaya Austin ka soo saaray dalka Baxrayn Saaka aroortii. Howlgalkan wuxuu xiriirin doonaa howlgal hore u soo jiray oo la sameeyey bishii Abriil sanadkii 2022 si loo wanaajiyo amniga badda Cas, Baabalmandab iyo gacanka cadmeed. Isbahaysigani waxaa xubno ka ahaa 39 wadan, balse waxay saraakiisha ka shaqeynayeen in ay go'aamiyaan kuwooda ka qayb qaadan kara howlgalkan u dambeeya. Si gaar ah waxay Mareykanku ugu yeereen qaramada midoobay inay tallaabo ka qaado weeraradan u dambeeyey. Warqad ay Mareykanku u direen golaha ammaanka oo Isniintii ay heshay wakaaladda wararka AP ayaa safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield waxay ku sheegtay in weerarada ay xuutiyiintu ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta badda caalamiga ah maraysa ay halis ku tahay xaqa iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa xeerarka caalamiga ah ee badaha iyo kan caalamiga ah ee ganacsiga. 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa ka dooday halista ka imaanaysa xuutiyiinta, kuna albaabadu ay u xirnaayeen oo shalay ay yeesheen, balse ma aysan qaadin tallaabo degdeg ah. saddex markab oo kuwa dagaalka Mareykanku uu leeyahay oo lagu kala magacaabay USS Carney iyo USS Mason iyo mid wax burburiya ayaa ku sii dhowaanaya marinka Bab al-Mandab si ay gacan uga geystaan ugana hortagaan weerarada ka imaanaya Xuutiyiinta. Talaabadan lagu ballaarinayo howlgalka ayaa timid kadib markii saddex markab oo kuwa ganacsiga ah ay gantaalo ku dhaceen, kuwaasoo ay soo tuureen kooxda Xuutiyiinta Yemen ay Iiraan taageerto. Bishan saddexdeedii waxaana ay weeraradan qayb ka ahaayeen olole xasarad sii kordhaysa ah oo ka mid ahayd weeraro hubaysan iyo kuwo daroonis loo adeegsaday oo ka dhacay jihada maraakiibta dagaalka ee Mareykanka.
taasi waxay ahayd warbixintii wakaaladda wararka ee AP iyo Reuters. Haddaba muxuu isbahaysigan cusubi ka bedeli karaa amniga badaha sideesa Soomaaliya oo dacalka ku haysa u taabanaysa? Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah.
waxaa soo dedejiyey dagaalkan ay Xuutiyiintu ku qaadeen maraakiibtii jidka maraysay badda Casr oo dhan bay waxay ka dhigeen goob dagaal oo marna drone iyo gantaalo iyo ay ku tuurayaan oo dhibaato u geysteen. Awal waxay ahayd laba markab iyo dhowr markab baa ka joogay meesha oo Mareykanka, laakiin hadda waxay sameeyeen inay dhisaan dal ay ku jirto Canada iyo Bahrain iyo Mareykanka iyo dhowr dal bay hadda isku dareen oo waxay yidhaahdeen waa in ciidan xoog badan la dhigaa meeshaas oo suga amniga maraakiibta meesha maraysa.
Waan gartay marka isbahaysigan cusub Mareykanka ku sameeyey ma u fududahay inuu nabadeeyo Bab al-Mandab ama meesha ay maraakiibta Yemen agmara ay maraan?
Waa fududahay, haddii si loo fiirso waa fududahay. Dagaalkan Xamaas haddii la joojiyo oo ceasefirekan hadda ama xabad joojintan hadda la raadinayo hadday dhacdo, de waxa dhan waa iska khafiifayaan oo Xuutiyiinta waxyaaraha wada iyo Iiraaniyiinta gadaal ka taageeraysa iyo waxa dhan waxa dhiixaya waxa weye waa dagaalkan Bariga Dhexe oo laga baqayo inuu fido oo meelo kale uu gaaro. marka taas waa weji uu ku joogsan karo dagaalku hadduu khafiifo waa yaraanaysaa. midda labaadna waxa weye haddii ciidan xoog badan la dhigo oo dalal badan ka socda sidii berigii lala gelinayay burcadbareed oo kale iyo maraakiib la dhigo oo maraakiib militari iyo la dhigo waa laga yaabaa in laga hortago, sababta waxay isticmaalayaan iyagu gantaalo yaryar iyo drone iyo waxaasay isticmaalayaan. marka dalal badan oo xooggooda isku darsaday waa waardiyeyn karaan sida hadda loo malaynayo. taasuuna hadda uga dhawaaqay maantayto maana ma uga dhawaaqay Bahrain. wuxuu kaloo marayaa Qatar buura wuu tagay iyadana oo raba in maaragtay arrimahana lagala hadlo, Qatarna ay dhexdhexaadiso oo dawixii ku dhex jirtaa Xamaas iyagaa hadda loo maraa Israa'iiliyiinta iyo Mareykankuba Xamaas waxay u maraan Qatariyiintay u maraan. marka waxaasoo dhan buu xag diblomaasiyo iyo xag ciidan iyo xag dagaalkaan oo xabad joojin si uun maaragtay in la difaaco dadka rayidka ah waxaasoo dhan buu rabaa inuu ka shaqeeyo uu hadda meesha u jooga.
waan gartay, waxaan ognahay in Yemen Xuutiyiinta Yemeniintu ay leeyihiin ay haystaan gantaalo ballistiga dayuurada aan duuliyo lahayn. marka iyadoo aan ognahay intaas awoodaas ay leeyihiin, isbahaysigan cusubi ma hor istaagi karayaa khatarta ka imanaysa Xuutiyiinta?
waa macquul wey, sababtoo ah hadda dhowr markab oo dagaalka oo waaweyn oo kuwa waaweynaa ugu waaweynaa adduunka baa jooga maaragtay Mediterranean-ka iyo Red Sea-gana labada diimaaqan dhowr baa jooga. marka haddii la isku daro oo dhowr dal sida ay hadda wadaan ay isku daraan way waardiyeyn karaan, laakiin wax waqti dheer sii socon kara ma aha, sababtoo ah Xuutiyiintu meeshay degan yihiin gantaalada saa sheegtay gantaalana waa haystaan, drone waa haystaan caawinaya. marka hadduu iska daba dheeraado dhib baa ka imaanaya, laakiin waxa uu laga rajo qabaa in xal siyaasadeed la gaaro inta waqtiga dhowna la sugo oo xulafadan hadda la dhisayaa ay yarayso dhibaatada ay geysan karaan.
waan gartay, marka howlgalkan bilaabmay iyo dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta iyo markaad eegto biyihii Soomaaliya meesha ka dhow, marka Soomaaliya dhibaato ma kasoo gaari kartaa arrintan?
Soomaaliya dhibaato waa kasoo gaari kartaa, sababtoo ah inagu badda cas baan naalaa, meesha ay wax ka dhacayaanna waa badda cas weeye oo xooggeedu ilaa iyo Suez Canal hadda waxaa la yidhi maraakiibtu waaba ka wareegteenoo Koonfur Afrika iyo halkaasiba u wareegeen oo qaarkood waa ka leexdeen oo kabriyo badan amar bay waxay ku siiyeen inaan la marin. innaga marka waxaa suurtagala in saantaas badanaysa oo ciidan oo military iyo Xuutiyiinta dagaalkooda iyo waxaas inuu inagana saameeyo waa dhici kartaa, oo ganacsigeena iyo doonyo yaryara inaga meesha noo mara oo khaliijka iyo ka yimaada dhulkaasoo dhan inay disruption ama maaragta argushaad ay ku sameeyaan ganacsigeena iyo maaragtay sida uu u socdo tradeka ama ganacsiga aan la leenahay dalalkaas carabta oo dhan. Marka goob military bay noqonaysaa marna sina maaragtay anagu inaanayna saameyn macquul maaha. su-aashu waxa weye, laakiin ilaa iyo inteebay soconayaan oo dagaalku ma fidayaa mise xal baa loo helayaa Gaza iyo West Bank iyo dagaalkan hadda falastiiniyiinta meesha ku haysta? Marka taasaa runtii sal u ah waxoo dhan.
kaas waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah. Wuxuu u waramayay wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheere. arar wanaagsan meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Dadka Kanadiyaanka ah ee dhaqaalahoodu hooseeyo oo ay ka mid yihiin Soomaali badan oo degan dalkaasi ayaa soo dhaweeyay qorshe cusub oo ay ku dhawaaqday dowladda Kanada, kaasoo uu ku baxayaan malaayiin doolarka waddankaasi ah. Qorshahan ayaa ah mid culayska ah looga yareynayo dadka aanan awoodin inay bixiyaan lacagaha daryeelka caafimaadka ilkaha, kaasoo hadda aanan ka mid ahayn adeegyada bilaashka ay bixiso dowladda. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray Toronto.
dowladda Kanada ayaa isniintii faahfaahin dheeri ah ka bixisay qorshe ay dadka dhaqaalahooda hooseeya iyo kuwa meel dhexaadka ah looga caawinayo sidii ay ku heli lahaayeen daweynta ilkaha oo lacag la'aana. inkastoo Kanada daryeelka caafimaadku uu yahay mid bilaash ah oo ay dowladdu bixiso, haddana daweynta ilkaha iyo indhaha ayaa ah mid ay dadka lacagta iska dhiibaan haddii aysan haysan shaqo ka bixisa ugu badnaan 800 boqolkiiba. qorshahan oo lagu magacaabo The Canadian Dental Care Plan ayaa dowladdu sheegtay inay ku baxayso $13 billion dhowrka sano ee hore, waxaana ka faa'iideysan doona 9 million oo qof oo Kanadiyaana, taasoo sanadkiiba loo qorsheeyey $4.4 billion. dadka uu dakhligooda ka hooseeyo $90,000 sanadkii ayaa ka faa'iideysan kara barnaamijkan daryeelka ilkaha, waxayna bilaaban doontaa sanadka dambe ee 2024. dadka ka faa'iideysanaya qorshahan waxaa ka mid ah Soomaali badan oo sameeya wax ka yar $90,000 sanadkii. waa kan Idris Xasan Cilmi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto, kana shaqeeya arrimaha bulshada oo ka hadlaya faa'iidada Soomaalida ay ka heli karaan barnaamijkan.
waa mahadsantahay Xuseen. faa'iidooyinka dental care-kan uu leeyahay Soomaalida ama dadka low income-ka ee Kanada ku nool waa fara badan yihiin, laakiin waxa ugu weyn mid dhaqaale runtii, maadaama sicirka caafimaadka ilkaha uu sii kordhayay muddadii ugu dambeysay ilaa ay gaartay 9 million oo Canadian ah inay awoodi waayaan inay gataan caymiska ilkaha sida uu sheegay Prime Minister-ka waddankan Justin Trudeau. runtii dowladda Canada waxay ku qiyaasaysay $1,000 ilaa $2,000 sanadkii inay uga bixiso qofkii inuu caymiska ilkaha ku bixiyo. haddii average ahaan, haddii markaas aysan jirin xanuuno ilkaha ah oo markaas waaweyn, haddii xanuuno kale ay jiraanna lagaba yaabo dakhligiisa badankiis inuu aado dhanka iyo caafimaadka ilkaha, taasoo keentay dowladda Kanada runtii inay soo farageliso oo caymiskan friiga ay u fidiso. faa'iidooyin badanna waa leeyihiin oo qofka mar walba caafimaadka ilkaha markuu doonanayo inuusan ugu walwalin lacag ahaan, oo xafiisyada iyo kiliniyada caafimaadka ilkaha uu aadi karo xilliguu rabo, oo runta ayadana faa'iido weyn u ah dhammaan familka iyo ilmaha iyo dadkii oo dhan iyo shaqaalaha. waa arrin ayadana aad u weyn oo dowladda Kanada ay soo kordhisay.
sida uu sheegay madaxa xisbiga NDP ee federaalka Jagmeet Singh, xisbigiisa ayaa kula heshiiyey dowladda aanan haysan aqlabiyadda baarlamaanka ee liberaalka inay hirgeliso barnaamijkan si iyagana ay u taageeraan sidii liberaalka waddanka ay u sii maamuli lahaayeen ilaa sanadka 2025. Jagmeet Singh oo isniintii shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in dad badan ay la seexdaan xanuun iyagoo ka walwalaya lacagta ka bixisa haddii ay aadaan dhakhtarka ilkaha. ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau wuxuu sheegay bishii Maaj ee sanadkii hore in heshiiska ay la gaareen xisbiga NDP si looga baaqsado doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey ay diiradda ku saareen taageeridda daryeelka ilkaha, dawooyinka, guriyeynta, isbeddelka cimilada, iyo in shaqaalaha ay helaan lacagta ay ku shaqeyn jireen inay helaan marka ay shaqada ugu maqnaadaan xanuun. in kastoo waxyaabo badan ay ka dhiman yihiin fulinta heshiiska ay labada dhinac wada gaareen haddana tan daryeelka ilkaha ayaa ah mid ay dad badan oo kanadiyaan ah faa'iido badan ku qabaan xilligan oo ay noloshu noqotay mid qaaliya dadka raba inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan ayaa loo jeediyey inay la xiriiraan dhaqaatiirtooda bilowga sanadka dambe
xuseenow shaki ma leh barnaamijkan cusub caymiska ah loogu fidinayo dadka kanadiyaaniska ah soomaali badan ayuu anfici doonaa dadka waxay mar walba la socon karaan dhakhaatiirtooda ilkaha ay weydiin karaan sida uu nafac ugu leeyahay oo faa'iido ugu leeyahay iyo sida ay maaragtay barnaamijkan uga faa'iidaysan karaan
ra-iisul wasaaraha kanada Justin Trudeau ayaa xusay in qorshahan uu culayska ka yareynayo dadka kanadiyaanka ah gaar ahaan kuwa uu dhaqaalahooda hooseeyo xuseen nuur xaaji v o a toronto
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m halkaad nagala socotaana waa v o a washington ardayda ka timaada dalka shiinaha waxay noqdeen ardayda ugu badan ee ajnabiga ee dalkan wax ka barata hase ahaatee tirada ardaydaasi ayaa hadda wax yar hoos u dhacday wariyaha v o e da elizabeth lee ayaa eegaysa sababaha ka dambeeya hoos u dhacan iyo weliba sida ay ardayda shiinuhu u arkaan inay wax ka bartaan dalkan maraykanka ismaaciil xuseen farjar ayaa noo soo koobaya
ardayda shiinaha marka ay yimaadaan maraykanka waxay ku arkaan waxyaabo badan oo ay la yaabaan sida uu sheegayo shaung zang waxaan halkan ugu iimiyey cunto badan oo aanan weligii ku arag shiinaha dadkuna way jecel yihiin shaun waxa uu ka mid yahay ku dhowaad 300,000 oo arday oo u dhashay dalka shiinaha oo dhigta jaamacadaha maraykanka tiradaas ayaa inta badan hoos u dhacday sababtoo ah walaaca xagga amniga ah sida uu sheegayo swallow young oo u dhashay dalka shiinaha oo maraykanka ku yimi arday ahaan wuxuuse haatan caawiyaa ardayda kale ee dibadda ka timaada sidii ay u geli lahaayeen jaamacadaha maraykanka waalidiinta ardaydu waxay aad uga walaacsan yihiin waxyaabaha xunxun ee laga sheego maraykanka midda koowaad waa toogashada ka dhacda goobaha waxbarashada midda labaadina waa badbaadada waddooyinka iyo boobka meelaha qaar ka dhaca ha ka reebin rabshadaha badan ee salka ku haya hubka caqabada kale ee ardayda shiinaha soo food saarta inay wax ku bartaan maraykanka waxaa ka mid ah iyadoo uu jiro walaaca ku saabsan xatooyada shiinaha ee la xidhiidha lahaanshaha curinta gaar ahaaneed iyo farsamooyinka casriga ah maraykanka ayaa sii wada in uu raaco siyaasad lasoo saaray xilligii madaxweyne trump taas oo ka mamnuucaysa ardayda ka soo baxda qaar ka mid ah jaamacadaha shiinaha ee xidhiidh kala leh dhinaca ciidamadu in ay wax ka bartaan gudaha maraykanka arrinta fiisaha ayaa dhib weyn ku ahayd imaanshaha ardayda gaar ahaan ardayda leh aqoonta dhinaca sayniska ah ama aqoon durugsan oo dhinaca farsamada casriga ah iyagoo doonaya in ay maraykanka u yimaadaan master ama b h d balse maraykanka ayaa aamina in meelaha ay ka midka yihiin farsamada casriga ahi in ay yihiin goobo xasaasi ah oo ay tahay in laga ilaaliyo in dalalka kale ay soo farageliyaan ardayda shiinaha oo ka mid yahay Shaun ayaa v o a u sheegay in aanay wax dhib ah kala kulmin helitaanka dalkugalka Maraykanka. Haddii aad baranayso maadooyin xasaasi ah oo ay ku jiraan physics ama meelo kale oo la mid ah, haa, runtii caqabad ayaa jiraysa. Laakiin anigu waxaan ahay qof caadiya oo baranaya dhaqaalaha. Qaar ka mid ah ardayda ayaa warwar ka muujiya waxyaabaha ay ku hadlaan gudaha Maraykanka sababtoo ah qaar ka mid a ururada ardayda ayaa xidhiidh dhowla leh qunsuliyadaha Shiinaha, sida uu sheegayo Professor Barry Ling oo wax ka dhiga jaamacadda California. Ardaydu waxay yimaadaan Maraykanka iyaga oo dareemaya in lala socdo dhaqdhaqaaqooda, xataa marka ay jaamacadaha joogaan. Mar kasta oo lasoo qaado arrin xasaasi ah, ardayda Shiinuhu waa ka aamusan. Professor Lin ayaa sheegaya in ardayda qaar ay iskood isu faafreebaan sababtoo ah waxay ka baqayaan in dowladda Shiinuhu ay ka aargudato. Ardaydu uma aamusan oo keliya in ay u malaynayaan in ardayda ay fasalka la joogaan ay basaasin yihiin, hase ahaatee waxay ka baqaan in ardayda kale ay warkooda gudbiyaan. Weli ardayda kasoo jeeda Shiinuhu waxay calanka u sidaan ardayda ajnabiga ah ee wax ka barata Maraykanka. Yang ayaa taladan u haya waalidiinta Shiinaha: haddii aan rabno in aan helo waxbarashada ugu wanaagsan iyo fursadaha shaqo, Maraykanka ayaa weli kaalinta koowaad ku jira. Shang Zhang wuxuu sii wadi doonaa waxbarashadiisa Maraykanka si uu u helo shahaadada master's degree ee falanqaynta ganacsiga.
warbixintii Elizabeth Lee Ismaaciil Xuseen Farjal ayaa noo soo jeedinaya. Markana dhinacii suugaanta codka Salaad Darbi heesi been raad male. heestaasi been raad male waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waa dhammaan v o a oo idinba nabadgelya.
waqtigu imarono magaciga mataro.